Радіо Свобода.
В ефірі «Європейська свобода». Це передача про європейські справи в українському контексті та про справи українські в контексті європейському. Її веде Людмила Литовченко. Вітаю всіх, хто нас слухає. Україна показала добрий приклад, позбувшись високозбагаченого урану, так вважає європейський експерт.
Це дуже добре, що Україна вирішує позбутися цих небезпечних матеріалів. Але чому слід передавати його саме під контроль Америки? Хіба рівень безпеки у США вищий, ніж деінде?
А українські експерти розмірковують над тим, яким чином Україна позбудеться цього високозбагаченого урану і що отримає у відповідь.
Україна отримує можливість широкої співпраці в ядерній енергетиці із Сполученими Штатами Америки, а це дозволяє нам диверсифікувати джерела постачання ядерного палива в Україну, а не лише бути залежним від поставок з Росії.
Про це у «Європейській свободі» за кілька хвилин, а зараз Василь Зілгалов з випуском міжнародних новин.
Доброго вечора всім. У Польщі триває семиденна жалоба. У Варшаві розпочалося прощання з президентом Лехом Качинським і його дружиною Марією. Як повідомляє кореспондент Радіо Свобода, після короткого богослужіння за участі найближчих родичів президентської пари в каплиці президентського палацу труни з тілом Марії та Лех Качинських виставлені в колонному залі палацу у Варшаві. Незважаючи на дощ, який розпочався у Варшаві в другій половині дня, до президентського палацу сформувалася велика черга. Прощання триватиме до суботи. Президентський палац буде відкритий вдень і вночі. Повідомляється, що за рішенням близьких Марії та Лех Качинських їх поховають у саркофагу в королівському замку Вавель в усипальниці королів і поетів у Кракові. Похорони відбудуться в неділю 18 квітня. На ядерному саміті у Вашингтоні лідери світових держав вшанували пам'ять про загиблих польських лідерів в авіакатастрофі в Росії хвилиною мовчання. Ось що сказав з цього приводу президент США Барак Обама. Сполучені Штати, як близькі друзі і союзники Польщі, всі дуже важкі дні разом з поляками і з Польщею. Ми, як світове співтовариство, всі будемо єдині з польським народом, який продемонстрував надзвичайну силу духу і твердості впродовж всієї своєї історії. Наші серця належать цьому народові, наші думки і молитви з ними. Ми разом з народом Польщі всі скорботні дні. Президент США Барак Обама позитивно оцінює рішення України позбутися усіх запасів високозбагаченого урану в обмін на необхідну технічну та фінансову допомогу у цьому питанні з боку Сполучених Штатів Америки. Про це йдеться у спільній заяві президента України Віктора Януковича і президента США Барака Обами, ухваленій після закінчення їхньої зустрічі в понеділок у Вашингтоні. Янукович, зокрема, оголосив про рішення України позбутися всіх запасів високозбагаченого урану.
Україна відпрацювала це питання про заміну високозбагачення урану на низькозбагачення, який буде використовуватись на наших ядерних блоках, в тому числі атомних реакторах, які є в наших науково-учбових закладах. Ми взяли на себе зобов'язання поступово замінити високозбагачений уран на низькозбагачений.
Президент Янукович перебуває у Сполучених Штатах з робочим візитом, бере участь у саміті з ядерної безпеки держав світу. Президент США Барак Обама закликав світове співтовариство посилити контроль за матеріалами, які використовуються для створення ядерної зброї, щоб уникнути їх потрапляння до рук терористів, виступаючи на міжнародному саміті з ядерної безпеки, який другий день відбувається у Вашингтоні, Барак Обама сказав. Це безпрецедентний саміт, скликаний для того, щоб обговорити безпрецедентну загрозу. Через два десятиріччя після закінчення холодної війни ми зіштовхнулися з дуже жорсткою іронією історії. Ризик ядерного протистояння між державами зменшився, однак ризик ядерного нападу зріс. І детальніше про це ви почуєте далі у «Європейській свободі», яку веде Людмила Литовченко. Людмила, на цьому в мене все.
Дякую. Про актуальні події у світі розповів Василь Зілгалов. Ви слухаєте «Європейську свободу». Україна хоче звільнити свою територію від запасів урану, що використовується для створення атомних бомб. Захід назвав цю ініціативу, щойно оприлюднену на Вашингтонському саміту з питань ядерної безпеки, визначною. Україна показала добрий приклад, каже Люк Мампе, фахівець з питань ядерної безпеки та роззброєння з Брюссельського агентства «Група досліджень та інформації щодо миру та безпеки». Водночас особливого успіху від цього саміту експерт не чекає, бо у питанні ядерної зброї 47 країн-учасниць мають надто різні позиції. З Люком Мампе розмовляв кореспондент Радіо Свобода Віталій Єреміця.
Пане Мампе, заяви про наміри України позбутися збагаченого урану західні оглядачі називають визначною і мало не сенсаційною. Як на ваш погляд, у чому причина таких високих оцінок?
Я не бачу особливої сенсаційності у цих заявах. Проте якась із країн мусила б показати приклад. Це дуже добре, що Україна вирішує позбутися цих небезпечних матеріалів. Разом з цим виникають нові питання. Україна заявляє про свої наміри. Слід за нею – Канада. Держави відмовляються від високозбагаченого урану. Але чому слід передавати його саме під контроль Америки? Хіба рівень безпеки у США вищий, ніж деінде? Що, зрештою, американці мають намір з цим робити? Крім цього, є ще ціла низка питань, що залишаються відкритими.
Як я розумію, високозбагачений уран істотно відрізняється від того, що використовується на українських атомних станціях. Чи не так?
L'uranium hautement enrichi, donc c'est un uranium qui est enrichi à plus de 90-95%.
Уран збагачений до 90-95%, називається високозбагаченим і має військове призначення, бо використовується для створення атомних бомб. Для атомних електростанцій достатньо урану збагаченого до 4-5%. Тому загалом високозбагачений уран непридатний для АЕС. Водночас у цивільній сфері його використовують для дослідницьких реакторів чи виробництва ізотопів для медичних цілей.
Повертаючись до Вашингтонського форуму, виглядає, що рішення офіційного Києва було підготовлене, так би мовити, саме під цей саміт.
Так, бо саме це і надасть можливість цьому саміту отримати одне чи два конкретні рішення. Ця зустріч, що її називають історичною, зрештою не принесе очікуваних результатів. Згоду, що загальних принципів безпеки та кращого контролю атомних об'єктів і матеріалів учасники, звичайно, дадуть. Але ми бачимо, що 47 країн, представлених на саміті, мають дуже різні позиції та підходи. Зокрема, Франція. Щодо інших конкретних рішень цього питання, я дуже сумніваюся.
А чого чекати президенту Віктору Януковичу у відповідь на відмову від цього військового урану? Чи може це бути допомога у вирішенні проблем, пов'язаних із Чорнобилем?
Як на мене, то саме це і є ключовим елементом саміту. Слід дещо обмежити значення загрози тероризму, що міг би отримати доступ до атомної зброї. Гадаю, всі погодяться з тим, що така форма ризику майже відсутня. Адже для використання цього виду зброї потрібні величезні технічні навички, бомбардувальники, установки та засоби. Водночас у сфері атомної безпеки справді існує і реальний ризик. Терористи можуть прямо атакувати атомні станції або спровокувати щось на зразок терористичного Чорнобиля. Це вимагає кращої безпеки таких об'єктів. З іншого боку, існує ризик викрадення з цих станцій небезпечних матеріалів, що їх можуть використати для виготовлення радіологічних бомб. Ставитися до цього слід серйозно, і це стосується не лише таких держав, як Україна. Це загальна проблема. Навіть у Франції на одній із збагачувальних станцій нещодавно виявили у декілька разів більшу за норму кількість плутонію. Тому, якщо б, скажімо, в Україні покращили безпеку атомних об'єктів, то це було б гарною новиною для всього світу. Саме це і є важливим досягненням цього саміту.
Європейський фахівець з питань ядерної безпеки та роззброєння Люк Мампе в інтерв'ю Радіо Свобода. Рішення української влади відмовитися від високозбагаченого урану є вірним кроком, вважає більшість українських експертів і представників опозиції, яких опитала Радіо Свобода. Проте наразі не ясно, яким чином це буде відбуватися і що саме Україна отримає у відповідь. І це турбує оглядачів. Продовжує Марія Надрач.
Україна отримала високозбагачений уран у спадок від Радянського Союзу. Нині він знаходиться в кількох наукових установах, включно з Харківським фізико-технічним інститутом і Севастопольським національним університетом ядерної енергії, розповів Радіо Свобода директор енергетичних програм Центру імені Разумкова Володимир Саприкін. Високозбагачений уран використовується в Україні з дослідницькою метою на спеціальних реакторах, на відміну від низькозбагаченого різновиду, говорить експерт.
Для виробництва електроенергії на атомних енергоблоках використовується низькозбагачений уран на рівні десь 5%. Отже, це значно більш збагачений уран, і щоб досягти такого рівня збагачення, треба спеціальну дуже дорогу апаратуру, обладнання, а також певний досвід високого збагачення.
Після терактів 11 вересня 2001 року Сполучені Штати активно взялися за справу зменшення ядерної загрози, щоб високозбагачений уран не потрапив до рук терористів. Переговори велися також з Україною. Голова закордонного комітету Верховної Ради, перший посол України у Вашингтоні Олег Білорус, стурбований тим, що пішовши врешті-решт на зустріч американцям, Україна не отримала чіткої компенсації у відповідь.
Я сумую з того приводу, що ми так швидко здали нашим великим двом партнерам тему висококонцентрованого урану, не домігшись в переговорах того результату, якого треба було і можна було чекати. Тому що за висококонцентрований уран, якщо ми його навіть здаємо Росії, а в обмін отримуємо так звані твели для атомних станцій, це надто низька ціна, і тут піде монополізація або з боку Росії, або з боку Америки, а монополізація – це завжди деспотія, це завжди принцип «танцюй, вражай, як пан», каже.
Натомість колишній міністр екології та ядерної безпеки, а нині лідер Української народної партії Юрій Костенко, вважає, що рішення української влади відмовитися від збагаченого урану є політично виправданим.
Україна отримує можливість широкої співпраці в ядерній енергетиці із Сполученими Штатами Америки, а це дозволяє нам диверсифікувати джерела постачання ядерного палива в Україну, а не лише бути залежним від поставок з Росії.
Офіційний Київ дав зобов'язання позбутися високозбагаченого урану до 2012 року. Поки сторони ще домовляються про деталі плану, у Харкові мають свою мрію – створити принципово нову ядерну установку. Про це розповів Радіо Свобода заступник директора Харківського інституту ядерної фізики Іван Карнаухов.
Академія наук сподівається, що за рахунок цього високозбагаченого урану тут буде створено новітню, надзвичайно цікаву не тільки для нас, але й для світової науки установку, адже треба досліджувати стан корпусів реакторів, щоб нових Чорнобилів у нас не було.
І тут, як каже Іван Карнаухов, українські вчені розраховують не тільки на американські гроші, але й на технології. Адже досі всі ядерні установки, які працюють в Україні, це розробки Росії. Мар'яна Драч, Радіо Свобода.
В ефірі «Європейська свобода» і далі ви почуєте. Сьогодні Варшава віддавала шану президентській парі, що загинула в авіакатастрофі під Смоленськом.
Chcemy maksymalnie umożliwić możliwość wejścia do Pałacu Prezydenckiego i oddania hołdu parze prezydenckiej. Jeśli będzie taka potrzeba, jesteśmy gotowi, aby Pałac Prezydencki był otwarty przez całą dobę.
W Gazie występują świadki o sprawie Radovana Karadzicia.
Ахмет Зуліч бачив, що серби змусили близько 20 мусульман-чоловіків вирити собі могилу, а потім вони розстрілювали їх чи перерізали їм горло.
Судову справу про екстрадицію з Лондона до Сербії Еюпа Ганича перенесли на тиждень.
Незалежно від того, якою буде ухвала суду, остаточне рішення щодо екстрадиції ухвалюватиме міністр внутрішніх справ Великої Британії.
Про це у «Європейській свободі» відразу після огляду світової преси.
Чим живе сьогодні Європа? Які проблеми найбільше турбують європейців? Як про це пишуть місцеві газети? На перших шпальтах. Щоденний огляд преси у програмі «Європейська свобода».
Сьогодні багато світових газет не оминули своєрідного жесту доброї волі з боку українського президента, котрий не заради хвилинної слави зобов'язався в понеділок на ядерному саміті у Вашингтоні віддати Росії весь високозбагачений уран та перевести всі свої ядерні реактори на малозбагачений. Приклад України на саміті привітали як найпоказовіший, хоча й Канада зобов'язалася на щось подібне, та й Чилі також. Цю тему світовій пресі відстежував Василь Зінгалов.
Британська «Гардіан» вважає, що Київ поміг президенту Сполучених Штатів розпочати Вашингтонський ядерний саміт на позитивній ноті, коли президент України Віктор Янукович пообіцяв перед майже 50 світовими лідерами не лише звільнитися від високозбагаченого урану, а й перевести всі українські реактори на малозбагачений уран. Британська газета наголошує, що влада й усмішка є валютою, якою вміло торгують американські президенти. І у понеділок таку винагороду у вигляді кількахвилин на зустрічі з Бараком Обамою отримав український президент Віктор Янукович, котрий мусів за це пообіцяти від України позбутися своїх запасів високозбагаченого урану. Такого Сполучені Штати Америки намагалися домогтися від України впродовж 10 років, а тепер на додачу Київ зобов'язався ще й перевести всі свої ядерні реактори на атомних електростанціях на малозбагачений уран. Зрозуміло, як зауважує «Гардіан», що без американської технічної і фінансової допомоги Україні тут не обійтися. Американський часопис «Ньюзвік» переконаний, що Барак Обама мусив зустрітися з українським президентом з кількох причин. І не лише тому, щоб перейти від ворожості до цього політика, якого Вашингтон не визнавав у 2004 році, до холодної приязні щодо Віктора Януковича. Ця холодна дружба Обами з президентом України, як пише Оуен Меттюс, дозволяє Обамі досягти теплих взаємин з Дмитром Медведєвим в Росії. Нинішня антинатовська позиція Януковича і його майбутня нейтральність з усіма сусідами України влаштовують Обаму. І те, що Янукович посунувся в орбіту Росії, робить життя глави Білого Дому набагато легшим. «Ньюзвік» також переконаний, що Росія і дружба з нею тепер набагато важливіші для Обами і Сполучених Штатів, аніж вірогідна перемога лібералізму в Україні, тим більше, що таке відповідає антинатовським настроям більшості українців. Тому, завершує Оуен Меттюс в американському часопису, саме під час зустрічі Обами з Януковичем президент Сполучених Штатів оголошує про початок більш прагматичних стосунків між Сполученими Штатами та Україною і більш плідної співпраці Америки з Росією, відсуваючи у бік всю ніяковість та заклопотаність особистого контакту Обами з українським чільником. Російська «Независимая газета» вважає, що Україна і Росія намагаються закулісно домовитися про українські поступки задля зниження ціни на російський газ для Києва. Однією з таких закулісних угод може бути новий договір про перебування російського Чорноморського флоту в Україні після 2017 року. Тому, на думку експертів, яких цитує «Независимая газета», в українському суспільстві, де Янукович і компанія не мають і половини довір'я, такі серйозні поступки Москві можуть розцінити як зраду національних інтересів, що може стати детонатором масових акцій протесту та громадянської непокори. Чеська «Лідове новини» переконана, що Захід своїми поступками Росії в Чечні, в Україні, де тепер переміг нарешті російський вплив над заокеанською допомогою, та 2008 року в Грузії, лише сприяв відродженню імперської міці Росії. Василь Зілгалов, Радіо Свобода.
Україна в Європі. Як перетворити географічну реальність у політичну? Хто чекає на Україну в ЄС? Чому її так важко відпустити?
Некоторі отраслі російської, української економіки друг без друга просто не можуть существувати.
Програма «Європейська свобода». Український путівник в ЄС.
Продовжуємо європейську свободу. У вівторок столиця Польщі захмареним небом та дощем зустріла труну з тілом Марії Качинської, дружини президента Леха Качинського, які загинули в авіакатастрофі неподалік російського Смоленська. У президентському палаці труну з тілом Марії Качинської поставили поруч з труною президента. Президентську пару востаннє відвідало тисячі поляків. Обидві домовини знайдуть останнє пристановище у Кракові, на Вавельському замку, серед плінних останків польських королів. Детальніше про це повідомляє Єва Поштар з Варшави.
У свідомості звичайного Полака Марія Качинська залишиться як усміхнена перша леді. Пані Марія була добрим ангелом, що оселився у президентському палаці. Утім, вона ніколи не ставала попереду президента. Це підтверджує її авторитет як людини нечистолюбної, переконують мешканці Варшави.
Я особисто старам się не włączać, ponieważ nie taka jest moja rola.
Я особисто намагаюся не втручатися в жодні серйозні справи, тому що моє призначення не в цьому. Я не повинна нікому ускладнювати життя. Я не повинна ані втручатися в чужі повноваження, ані оголошувати свої власні думки, тому що я не президент і не прем'єр-міністр.
Бо я не є президентом, ані прем'єром.
Повагу серед Полаків пані Качинська викликала і тим, що вона пожертвувала своєю професійною кар'єрою економіста задля підтримки чоловіка на найвищій посаді, зазначають оглядачі. Про себе та президента Марія Качинська говорила не раз критично, а часом навіть із гіркотою. Так в архівному записі інтерв'ю для одного з телеканалів Марія Качинська говорила про те, що у її повсякденному житті є такі хвилини, коли вона почуває дуже гордою. Та часом бувало прикро, коли Леха Качинського його опоненти недооцінювали. Це попри те, що президент робив багато добра та прагнув, щоб Польщу поважали, щоб Україні жили щасливі люди. З огляду на таку життєву мудрість, Марія Качинська користувалася надзвичайною популярністю серед Полаків, а часом навіть була популярнішою в народі ніж президент, зазначають коментатори. Тому у вівторок по дорозі з аеропорту Окенче труну з тілом першої леді квітами зустрічали тисячі варшавян. Після приїзду колини автомашин до президентського палацу в місцевій каплиці за участю членів родини Качинських священнослужителі відправили за упокійну службу Божу. Про те, що мало відбутися опісля, розповідає співробітник адміністрації президента Леха Качинського Jacek Sasin.
Pół do pierwszej, czyli między pół do drugiej, a godziną 14 należy spodziewać się już umożliwienia.
Від 14 години за місцевим часом кожен охочий може зайти до президентського палацу, щоб востаннє попрощатися з президентською парою та покласти квіти. В разі потреби двері президентського палацу можуть залишатися відчиненими цілодобово.
Jesteśmy gotowi, aby pałac prezydencki był otwarty przez całą dobę.
Співробітник адміністрації президента Леха Качинського Jacek Sasin сказав також, що у суботу на державному рівні відбудеться жалобна церемонія пам'яті жертв авіакатастрофи під Смоленськом. Про участь у жалобній церемонії, що проходитиме на головній площі Варшави, заявили лідери низки країн світу, зокрема керівники Євросоюзу. Поховання президентської пари, згідно з волею родини Леха та Марії Качинських, відбудеться у неділу в Кракові, у підвалі каплиці, що в Королівському замку Вавел, де поховані останки королів Польщі. З Варшави для Радіо Свобода Єва Боштар.
Європейська свобода. У Гаазькому трибуналі відновилося судове засідання у справі колишнього лідера боснійських сербів Радована Караджича. На процесі почалися виступи свідків, які мають підкріпити звинувачення у воєнних злочинах, геноциді та злочинах проти людяності, що їх Караджичу висуває прокуратура. Докладніше про перебіг процесу розповідає Марія Щур.
Сьогоднішнє засідання, якому загрожував бойкот з боку Радована Караджича, все ж відбулося. Першим виступав боснійський мусульманин Ахмед Зуліч. Він розповідав, як у 1992 році сербські загони живцем підпалили його тестя. Це сталося після того, як сербські війська нищили мусульманське село артилерійським вогнем, а потім добивали тих, хто вижив. Прокурор Енн Сатерленд розповіла про те, як Ахмед Зуліч бачив, що серби змусили близько 20 мусульман-чоловіків вирити собі могилу, а потім вони розстрілювали їх чи перерізали їм горло. Самого Зуліча серби тримали в полоні із червня по листопад 92-го року. За цей час він втратив 35 кілограмів. Він схуд із 90 до 55 кілограм. Про умови, в яких утримували в'язнів, прокурор розповіла в подробицях.
7 липня 1992 року пану Зулічу та 63 іншим ув'язненим наказали сісти у вантажну машину. Це був спекотний день. Перед тим, як їх загнали в вантажівку, їх сильно побили. Дорога до табору Маняча тривала кілька годин. Через спеку і відсутність чистого повітря декілька ув'язнених померли по дорозі до табору Маняча.
Шокуюче свідоцтво боснійського мусульманина мало наочно продемонструвати, якими методами сербські сили під командуванням Радована Караджича домагалися своєї мети – очистити Боснію від мусульман і хорватів. Ахмед Зуліч не згадував самого Караджича у своєму виступі, але прокуратура звинувачує його в організації вбивств боснійських мусульман. На початку засідання судді попередили Караджича, що йому не вдасться затягнути процес годинами перехресного допиту свідків, тобто тактикою, яку використовував колишній сербський президент Слободан Мілошевич. Караджич заявив у суді, що він не збирається свідчити на свій захист. Таким чином судді втрачають можливість допитувати його про його діяльність під час війни у Боснії у 1992-95 роках. Лідер боснійських сербів часів війни у Єгославії Радован Караджич відкидає звинувачення у найбільших злочинах з часів Другої світової війни. Караджич, якого звинувачують у геноциді щодо мусульман і хорватів, заявляє, що війна початку 90-х минулого століття була справедливою і священною. Марія Щур, Радіо Свобода.
Продовжуємо тему війни 90-х років на Балканах. Лондонський суд сьогодні відклав на тиждень слухання щодо видачі до Сербії колишнього президента Боснії і Герцеговини Еюпа Ганича. Його було заарештовано 1 березня у британській столиці за поданням сербської влади. Білград звинувачує його у воєнних злочинах, але адвокати Ганича кажуть, що його арешт був незаконним. З Лондона повідомляє Олекса Семенченко.
Суд було перенесено на тиждень по тому, як захист Еюпа Ганича, який у минулому двічі був президентом Боснії, попросив додатковий час на підготовку до слухань щодо його видачі до Сербії. Фахівці прогнозують, що розгляд цієї справи може тривати кілька місяців, адже обидві сторони, обвинувачення і захист, мають у своєму розпорядженні одних із найкращих британських правників. Незалежно від того, якою буде ухвала суду, остаточне рішення щодо екстрадиції ухвалюватиме міністр внутрішніх справ Великої Британії. Британський оглядач Алан Литтл, що під час війни початку 1990-х років між боснійцями та сербами був військовим кореспондентом на місці подій, розповідає.
Ганич was in effect the vice president, the deputy president of Bosnia when war broke out.
Еюп Ганич був фактично віцепрезидентом Боснії, коли почалася війна. Він був колишнім професором одного з американських університетів і був дуже відомий у науковому світі. Коли Боснія проголосувала за незалежність, він повернувся, аби розпочати політичну кар'єру. Його дуже добре знали всі ті у міжнародному співтоваристві, що намагалися бути посередниками у досягненні миру. Завдяки вільному володінню англійською з ним було легко вести перемови, а сербська сторона його просто ненавиділа. Під час війни його ім'я було абсолютно ненависним для сербів і таким залишається й досі.
Сербам йдеться про епізод на початку війни у 1992 році. Вони вважають, що Ганич був причетним до наказу розстріляти конвой поранених військовиків Югославської армії, яким боснійська влада гарантувала безпечний прохід з оточеної казарми у центрі Сараєва за межі оточеної сербами боснійської столиці. У результаті загинуло 42 сербські вояки. У Боснії заперечують вину Ганича в інциденті і кажуть, що він був наслідком хаосу, який тоді панував у Сараєві. Цей інцидент раніше уже розглядав міжнародний суд із воєнних злочинів у колишній Югославії в Гаазі і не знайшов доказів причетності Ганича. Ганича заарештували 1 березня на лондонському литовищі Гітроу, коли він прибув виступити з лекцією на запрошення одного із британських університетів. Кілька днів його тримали у в'язниці, а тоді випустили під значну заставу. Боснія була шокована приниженнями Ганича, який є одним із найбільш шанованих людей у тій країні, а у Британії серед його друзів є колишній британський прем'єр Маргарет Тетчер. За умовами застави він не може залишати визначеної йому адреси вночі і мусить щодня з'являтися для реєстрації у поліції. Олекса Семенченко для Радіо Свобода, Лондон.
Ви слухали «Європейську свободу», її вела Людмила Литовченко. Залишайтеся з нами, читайте, слухайте і дивіться матеріали наших авторів у інтернеті за адресою radiosvoboda.org. На все добре.
Радіо Свобода.
Перед мікрофоном Василь Зілгалов. У Польщі триває семиденна жалоба. У Варшаві розпочалося прощання з президентською парою Лехом Качинським і його дружиною Марією. Як повідомляє кореспондент Радіо Свобода, після короткого богослужіння за участі найближчих родичів президентської пари в каплиці президентського палацу труни з тілами Марії та Леха Качинських виставлені в колонному залі палацу у Варшаві. Незважаючи на дощ, який розпочався у Варшаві у другій половині дня, до президентського палацу сформувалася велика черга. Прощання триватиме до суботи. Президентський палац буде відкритий день і вночі. Як повідомляють польські ЗМІ, за рішеннями близьких Марії та Леха Качинських, їх поховають сорковагу в Королівському замку Вавель, у сипальниці королів і поетів у Кракові. Похорони відбудуться у неділю, 18 квітня. На ядерному саміті у Вашингтоні лідери світових держав вшанували пам'ять про загиблих польських лідерів в авіації під Катиню в Росії однохвилинним мовчанням. Ось що сказав з цього приводу президент США Барак Обама. Сполучені Штати, як близькі друзі і союзники Польщі, в ці дуже важкі дні разом з поляками і з Польщею. Ми, як світове співтовариство, всі будемо єдині з польським народом, який продемонстрував надзвичайну силу духу і твердості впродовж всієї своєї історії. Наші серця належать цьому народові, наші думки і молитви з ними. Ми разом з народом Польщі в ці скорботні дні. Президент США Барак Обама позитивно оцінює рішення України позбутися усіх запасів високозбагаченого урану в обмін на необхідну технічну та фінансову допомогу в цьому питанні з боку Сполучених Штатів Америки. Про це йдеться у спільній заяві президента України Віктора Януковича, президента США Барака Обами, ухвалений після закінчення їхньої зустрічі в понеділок у Вашингтоні. Зокрема, президент України Янукович сказав:
Україна відпрацювала це питання про заміну високозбагаченого урану на низькозбагачений, який буде використовуватись на наших ядерних блоках, в тому числі атомних реакторах, які є в наших науково-учбових закладах. Ми взяли на себе зобов'язання поступово замінити високозбагачений уран на низькозбагачений.
Янукович перебуває у Сполучених Штатах Америки з робочим візитом, бере участь у саміті з ядерної безпеки. Президент США Барак Обама закликав світове співтовариство посилити контроль за матеріалами, використованими для створення ядерної зброї, щоб вони не потрапили до рук терористів. Зокрема, Барак Обама сказав на саміті у Вашингтоні: Це безпрецедентний саміт, скликаний для того, щоб обговорити безпрецедентну загрозу. Через два десятиріччя після закінчення холодної війни ми
говорить Радіо Свобода. Свобода сьогодні, у вівторок, 13 квітня. Програму веду я, Людмила Ванник, і вітаю всіх-всіх наших слухачів. Теми «Свободи сьогодні». Попри обіцянки урядовців, депутати знову не отримали бюджет 2010. Чому?
Бюджет готовий, він навіть віддрукований, і в мене є він на столі. А для того, щоб його винести в Верховну Раду, ми хочемо закінчити переговори і в Москві, і в Вашингтоні.
Хто збагатиться від того, що Україна віддасть високозбагачений уран?
Тут піде монополізація або з боку Росії, або з боку Америки. А монополізація – це завжди деспотія. Це завжди принцип «танцюй враже, як пан каже».
Ми почуємо також інші реакції на цю тему. Президент Киргизстану отримав ультиматум. А яка його реакція?
В яких випадках я мог би пойти в відставку? Ну, естественно, моя безопасность, безопасность членов моей семьи, близких.
Про це і багато-багато більше протягом наступних 26 хвилин. Яким запам'ятається цей день в Україні та світі?
Назва нової більшості – коаліція стабільності та реформ. А кулуарами парламенту одразу пішла гуляти неформальна назва – косарі.
Я впевнений, що результат буде досягнуто.
Свобода сьогодні.
Стільки питань, стільки питань. День і ніч, ніч і день.
The reports released today are a record of where we are.
Це «Свобода сьогодні».
Багатий багатіють, ніші нищають, де корупція тотальна.
Слухайте нас о 7 вечора щодня, крім вихідних. Український уряд не дотримав даної раніше обіцянки представити на початку цього тижня на розгляд Верховної Ради проєкт державного бюджету 2010. Представники коаліції пояснюють це тим, що досі тривають переговори про ціну російського газу і отримання кредитів від Міжнародного валютного фонду. Між тим, представники опозиції підозрюють, що уряд неспроможний укласти збалансований проєкт бюджету. Вони не виключають, що будуть блокувати цілий бюджетний процес. Послухаємо, що розповідає наш парламентський кореспондент Дмитро Шурхало.
Нинішнє зволікання з представленням проєкту бюджету 2010 вже не перше. Перша спроба оминути цю тему мала місце ще минулого тижня. Тоді це пояснили тим, що уряд продовжує переговори з Росією щодо ціни на газ. Проєкт бюджету обіцяли представити на початку цього тижня. Але замість проєкту знайшли ще одну причину для зволікання – переговори з Міжнародним валютним фондом. Каже перший заступник голови парламентського бюджетного комітету депутат-регіонал Володимир Макеєнко.
Не вдалося провести конструктивну останню зустріч нашому прем'єр-міністр з прем'єр-міністром Росії і за події в зв'язку з загибелі президента Польщі. Паралельно проходить зустрічі сьогодні, вчора нашого президента Віктора Федоровича Януковича в Вашингтоні з керівництвом Міжнародного валютного фонду про виділення наступного траншу в розмірі 3,8 мільярда доларів. Ось дві складові – ціна на газ і транш Міжнародного валютного фонду. Бюджет готовий, він навіть віддрукований, і в мене є він на столі. Для того, щоб його винести в Верховну Раду, ми хочемо закінчити переговори і в Москві, і в Вашингтоні.
За словами Володимира Макеєнка, чинна влада сподівається порозумітися з Росією вже найближчим часом.
Є і ціна на оренду флоту в Севастополі, є і питання, зв'язані з атомною енергетикою, є і питання транзиту. Я впевнений, що ми знайдемо аргументи для того, щоб довести до логічної ціну на газ.
Представники коаліції не кажуть, коли буде представлений проєкт бюджету, проте визнають, що навряд чи депутати отримають його цього тижня. Між тим, лідер фракції БЮТ Іван Кириленко заявляє, що уряд не називає справжні причини відсутності проєкту бюджету.
Діючий уряд обіцяв, що до 11 квітня у Верховну Раду буде представлений бюджет на 2010 рік і його програма. Нічого цього немає. Всім зрозуміло, державний бюджет ніяк не пов'язаний з ціною на енергоносії. Газ тут ні до чого.
Опозиція, яка заради бюджетного процесу розблокувала парламент, може знову його заблокувати, якщо проєкт фінансової конституції не відобразить вражатиме всі соціальні зобов'язання, що містилися в передвиборній програмі Віктора Януковича, каже депутат бютівець Сергій Міщенко.
Але нам залишилось тільки одне – блокування. Комітетів немає, опозиційних. А що нам залишилося у Верховній Раді? Трибуна і блокування. Все. Інших механізмів для опозиції немає. Вони залишають тільки радикалізм.
Паралельно у Верховній Раді триває боротьба за посади голів парламентських комітетів. У цьому питанні БЮТ не може порозумітися не лише з коаліцією, але й з фракцією НУНС. Дмитро Шурхало, Радіо Свобода.
Послухав сам, розкажи сусідам. Президент Сполучених Штатів Барак Обама закликав світову спільноту посилити контроль за матеріалами, що використовуються для створення ядерної зброї, щоб уникнути їх потрапляння до рук терористів. Виступаючи сьогодні на міжнародному саміті з ядерної безпеки, який другий день поспіль триває у Вашингтоні, Обама зазначив.
Це безпрецедентний саміт, скликаний для того, щоб обговорити безпрецедентну загрозу. Через два десятиріччя після закінчення холодної війни ми зіштовхнулися з дуже жорсткою іронією історії. Ризик ядерного протистояння між державами зменшився, однак ризик ядерного нападу зріс.
зазначив Барак Обама, говорячи про ризик, пов'язаний із можливим потраплянням ядерної зброї до рук таких організацій терористичних, як Аль-Каїда. За підсумками саміту, в якому беруть участь лідери понад 40 держав світу і де Україну представляє президент Янукович, буде ухвалена спеціальна декларація. Напередодні президенти України і США Янукович і Обама в рамках саміту з питань ядерної безпеки в Вашингтоні домовилися, що Україна вирішила відмовитися від високозбагаченого урану. Більшість українських експертів і представників опозиції, яких опитала Радіо Свобода, вважають це кроком у вірному напрямку. Проте наразі не ясно, які дивіденди Україна отримає за такий крок, і це, звичайно, турбує оглядачів. У цьому питанні намагалися розібратися Мар'яна Драч.
Україна отримала високозбагачений уран у спадок від Радянського Союзу. Нині він знаходиться в кількох наукових установах, включно з Харківським фізико-технічним інститутом і Севастопольським національним університетом ядерної енергії. Високозбагачений уран використовується в Україні з дослідницькою метою на спеціальних реакторах. Після терактів 11 вересня 2001 року Сполучені Штати активно взялися за справу зменшення ядерної загрози, щоб високозбагачений уран не потрапив до рук терористів. Переговори велися також з Україною. Голова закордонного комітету Верховної Ради, перший посол України у Вашингтоні Олег Білорус, стурбований тим, що пішовши врешті-решт на зустріч американцям, Україна не отримала чіткої компенсації у відповідь.
Я сумую з того приводу, що ми так швидко здали нашим великим двом партнерам тему висококонцентрованого урану. Тут піде монополізація або з боку Росії, або з боку Америки. А монополізація – це завжди деспотія. Це завжди принцип «танцюй враже, як пан каже».
Натомість колишній міністр екології та ядерної безпеки, а нині лідер Української народної партії Юрій Костенко, вважає, що рішення української влади відмовитися від збагаченого урану є політично виправданим.
Україна отримує можливість широкої співпраці в ядерній енергетиці із Сполученими Штатами Америки, а це дозволяє нам диверсифікувати джерела постачання ядерного палива, а не лише бути залежним від поставок з Росії.
Офіційний Київ дав зобов'язання позбутися високозбагаченого урану до 2012 року. Поки сторони ще домовляються про деталі плану, у Харкові мають свою мрію – створити принципово нову ядерну установку. Про це розповів Радіо Свобода заступник директора Харківського інституту ядерної фізики Іван Карнаухов.
Академія наук сподівається, що за рахунок цього високозбагаченого урану тут буде створено новітню, надзвичайно цікаву не тільки для нас, але й для світової науки установку, адже треба досліджувати стан корпусів реакторів, щоб нових Чорнобилів у нас не було.
І тут, як каже Іван Карнаухов, українські вчені розраховують не тільки на американські гроші, але й на технології. Мар'яна Драч, Радіо Свобода.
Українська свобода – це ваша свобода.
Коли сьогодні ми чуємо, говорить Радіо Свобода, ми розуміємо, що ми вже є люди вільні, що свобода з нами.
Говорить Радіо Свобода. Бажаю, щоб разом з свободою став свобідним і весь світ, який її слухає.
А у нас у «Свободі сьогодні» міжнародна сторінка. Нова влада Киргизстану наказала президенту Курманбеку Бакієву повернутися до столиці, інакше йому загрожує арешт. Тимчасовий уряд, який скинув президента Бакієва і захопив владу в Киргизстані, позбавив президента недоторканності. Бакієв нову владу не визнає і не хоче їй підпорядкуватися і також її наказам. Хоча пропонує свою відставку в обмін на безпеку для себе і своїх родичів. Докладніше про розвиток у цій країні розповідає Марія Щур.
Відразу після заколоту тиждень тому президент Киргизстану Курманбек Бакієв покинув столицю і знайшов притулок у своєму рідному селі на півдні країни. Там же, неподалік міста Джалалабад, почали збиратися його прихильники. Нова влада, відчуваючи небезпеку, поставила Бакієву ультиматум – або він повертається до Бішкека, або його заарештують. Заступник голови нового уряду Азімбек Бекназаров пояснив дії уряду так.
Возбуждено уголовне діло на
проти колишнього президента порушили карну справу. Якщо він не з'явиться після мітингу, його заарештують спецслужби. Бо вчора увечері ми зняли з нього недоторканність, і правоохоронці тепер мають можливість його затримати.
Сам Бакіїв погодився піти у відставку, якщо йому та його родичам гарантують безпеку. Про це він сказав на прес-конференції у рідному селі Таїд, що неподалік Джалалабада. Також Бакіїв заявив, що спроба його арешту не буде вдалою, і запросив голову самопроголошеного уряду Розу Одонбаєву на переговори. Тимчасовий уряд відкрив карну справу не лише проти президента Бакіїва, якого звинувачують у корупції та кумівстві, але й проти кількох членів його родини, зокрема проти його брата Яниша та проти сина Максима. Бакіїв продовжує вважати себе легітимним президентом Киргизстану, про що він проголосив на мітингу, на який зібралося близько 4 тисяч його прихильників.
Я не визнаю
такої дії. Мене обрав народ Киргизстану, тому ті дії, які здійснює цей тимчасовий уряд, є нелегітимними.
Нова влада, яка взяла на себе повноваження президента, парламенту та уряду, розпустила ще й Конституційний суд. За словами заступника керівника тимчасового уряду Бекназарова, це було потрібно для того, щоб суд не використали для дестабілізації ситуації в країні. Нову владу у Киргизстані не визнала жодна держава світу, хоча деякі лідери, зокрема прем'єр-міністр Росії Володимир Путін, надають допомогу уряду Отунбаєвої. Бішкек також відвідав спеціальний представник Організації з безпеки і співпраці в Європі. У середу до Бішкека має прибути представник Державного департаменту США Роберт Блейк. Відомо, що з Бакіївим він не зустрічатиметься. Сполучені Штати наполягають, що конфлікт у Киргизстані має вирішуватися конституційним способом. Протистояння між владою та опозицією у Киргизстані забрали життя близько 80 людей. Кілька сотень дістали поранення. Марія Щур, Радіо Свобода.
Свободу не спинити. Радіо Свобода. Ми з вами вже півстоліття.
І ми знову в Україні. Цієї весни Україна зменшує експорт зерна. На внутрішньому ринку зерна надлишки. Трейдери та аграрії пояснюють цю проблему по-різному. А більшість фахівців сходиться на думки, що потрібно терміново стимулювати експорт, аби продати залишок минулорічного врожаю за кордон. Як же ж це можна зробити, дізнавався Євген Солонина.
У лютому-березні Україна експортувала удвічі менше зерна на місяць, аніж восени минулого року. В найближчі місяці експорт зменшиться ще удвічі. Такими є дані Української аграрної конфедерації. Тим часом з 31 мільярда гривень неповерненого податку на додану вартість щонайменше 8 мільярдів припадає на аграрний сектор, заявив заступник голови Державної податкової адміністрації Сергій Чекашкін. Саме ці борги підвищують собівартість українського зерна і знищують експорт, переконаний генеральний директор Української аграрної конфедерації Сергій Стоянов.
За 12 днів квітня експортовано 280 тисяч тонн зерна, всього-навсього. Те, про що ми говорили, вимивання обігових коштів призведе до того, що різко впаде експорт. Заборгованість у зернотрейдерів більша, ніж у металургів. Це говорить про те, що грубо порушився закон. Відшкодування ПДВ відбувалося вибірково.
Сергій Стоянов повідомив, що в Кабміні мають намір відшкодувати цей податок державними облігаціями, за якими уряд сплачуватиме відсотки упродовж 5 років. Проте самі аграрії проти такого повороту подій. Віце-президент Асоціації фермерів України Віталій Львов.
Це сприймають наші негативно на 100%. Це може привести до того, що Україна може зменшити експорт, а ціна на внутрішньому ринку допуститься і негативно спрацює на економіку.
Загалом у світі податок на додану вартість запроваджують, коли треба обмежити виробництво. Проте в Україні, яка нині потребує економічного росту, він залишається одним з основних податків, а це може мати згубні наслідки, говорить віце-президент Української зернової асоціації Микола Горбачов.
Ми давно пропонуємо взагалі скасувати ПДВ, замінити його зрозумілими податками на експорт, на імпорт, на конкретні речі, які держава хоче обмежувати. Якщо ж ПДВ і далі стримуватиме виробництво, ми не матимемо, бодай, невеликого економічного зростання. Ми матимемо Україну, яка боротиметься за життя і падатиме у прірву.
Скасувати ПДВ найближчим часом нереально, адже це спорожнить державний бюджет, говорить експерт Українського клубу аграрного бізнесу Віталій Лапа. Проте якщо держава поверне аграрному секторові борг із цього податку, це, на думку експерта, стимулюватиме експорт. Загалом експерти стверджують, що нині в Україні лежать понад 8 мільйонів тонн надлишкових запасів зерна, яке можна спрямувати на експорт. Частина фахівців стверджує, що експортом може займатися безпосередньо уряд і що це дасть змогу продати його якнайвигідніше. До прикладу, Японія нині купує українське зерно удвічі-тричі дорожче за його собівартість, але прибуток від цього отримують держави-посередники. Євген Солонина, Радіо Свобода, Київ.
З вами «Свобода сьогодні», передача ведуя Людмила Ванник. І далі ми разом дізнаємося, як завершилася суперечка в Криму довкола поклінного Христа. А також почуємо, яка ж мова в Україні потребує захисту, російська чи українська, і взагалі, чи якась потребує.
Я не бачу, що вона от занепадає, по крайній мірі. А російська процвітає.
Є така загроза. Ми повинні розмовляти українською мовою, але я сама, як пересічна громадянка, розмовляю російською.
А також ми дізнаємося, чому Україна за рівнем освіти пасе задніх на Заході.
На думку Френсіс Кернкрос, викладачі українських вузів не бажають займатися самоосвітою, зокрема, не читають сучасну іноземну літературу зі свого фаху, а щодо студентів, то вони не гребують списуванням.
І про все це дізнаєтеся за мить. Радіо Свобода. Свобода. Це більше, ніж радіо. Завітайте до нас на веб-сторінку.
Радіосвобода.ua.
Завершилося гостре протистояння у Криму. В селі Віліне Бахчисарайського району таки демонтували і перенесли поклінний хрест із в'їзду до населеного пункту на території місцевого православного храму. Конфлікт там виник напередодні Великодня, коли активісти однієї з проросійських організацій встановили на околиці села 5-метровий металевий поклінний хрест. Це викликало протести місцевих мусульман, які зажадали його знесення. Разом з тим на захист хреста виступили проросійські козаки з Бахчисарая, Севастополя і Сімферополя, які погрожували силовими акціями. І ось детальніше про те, як завершився конфлікт, зараз дізнаємося від Володимира Притули. Він з нами на прямому зв'язку. Володимире, я вас вітаю. І, звичайно, перше, що хочеться дізнатися, як пройшов демонтаж цього хреста і чи не було ексцесів.
Доброго вечора. Процедура перенесення поклінного хреста пройшла без ексцесів і мирно. Його акуратно демонтували і встановили біля сільської церкви, яка будується. Про це повідомив Радіо Свобода глава Бахчисарайської районної державної адміністрації Ільмі Умеров. За його словами, він попросив місцевого пароха запросити його на освячення хреста. Поки дата цього не визначена, але відомо, що у релігійній церемонії візьмуть участь все районне керівництво і благочинний Бахчисарайського округу Української православної церкви Московської патріархії, до якої належить сільська парафія. Ільмі Умеров сказав, що місцеві селяни і священнослужителі продемонстрували високий рівень толерантності і прагнення до мирного співіснування. Зараз діє угода, укладена близько 8 років тому між ієрархами православної та мусульманської громад Криму про невстановлення у публічних місцях релігійної символіки, за винятком кладовищ і релігійних споруд. Молоді активісти, які встановили згаданий поклінний хрест, пояснили, що зробили це з метою вшанування пам'яті воїнів російської царської армії, котрі загинули під час Кримської війни. Митрополит Сімферопольський і Кримський Лазар не благословляв цю акцію, не знало про неї і місцеве духовництво. Після тривалих переговорів між представниками православної і мусульманської громад села із залученням СБУ і районної влади було вирішено перенести цей хрест. Щоб уникнути провокацій, під час цієї процедури на місці перебував посилений наряд міліції, а також співробітники Служби безпеки України. Людмило?
Володимире, представники проросійського козацтва раніше заявляли, що всіляко будуть протидіяти демонтажу хреста. Як же в цій ситуації вони себе повели?
Представник Координаційної ради козачих отаманів, керівник Бахчисарайської організації російського блоку Сергій Юрченко заявив журналістам, що проросійські козаки були готові відстоювати хрест і пропонували сільській громаді його викупити, а потім охороняти вже як свою власність. Втім, і православна громада, і керівництво сільської громади відмовили козакам у цьому.
Дякую. На прямому зв'язку був Володимир Притула із Криму. А питаннями мови переймалися сьогодні в Києві фахівці з мовних питань. В багатьох аспектах вони не знайшли спільної мови, однак висновок, який зробили ті, хто слухав цю дискусію, можна узагальнити так. Якщо не буде мови, не буде і нації. Аргументи мовних фахівців слухала Марічка Набока.
Володимир Богальчук, член Комісії людських та громадянських прав Світового конгресу українців, вважає, що в нинішній ситуації відбувається ігнорування української мови, що в свою чергу може призвести до її знищення. За його словами, захистити свої мовні права українцю в Україні дуже важко.
От я почав займатися, виборювати свої мовні права, в тому числі намагаючись у автозаза добитися інструкції про товар українською мовою. Я зрозумів, іде просто ігнорування державної мови. В судах таке пишуть, що ніякий Конституційний суд по-хорошому цього не сприйняв. Ігнорується рішення Конституційного суду, сама Конституція, норми законодавства.
Іншим яскравим прикладом порушення мовних прав Володимир Богальчук назвав випадок зі студентом з Луганську Сергієм Манільчуком, який вже четвертий рік поспіль безрезультатно бореться за право отримувати освіту українською мовою. З боку державних інституцій українській мові нічого не загрожує, впевнена Людмила Кудрявцева, представник Української асоціації викладачів російської мови та літератури. Єдиною проблемою для обох мов – української і російської – є суржик. І викорінити його можна лише ввівши в українські школи обов'язкове вивчення російської.
Якщо ми не хочемо мати суржик, нам потрібно запровадити освіту російською мовою. Ви знаєте, що в нас російська мова не є базовим предметом. Ось звідси суржик. Якби лишалася, як і раніше, російська мова в достатньому об'ємі і українська мова в достатньому об'ємі, все було б чудово. А з 91-го року Україна все робила не так. Я кажу, що не так. Держава душила бажання вивчати українську мову. Але ж насильницької українізації бути не повинно.
Людмила Кудрявцева зазначила, що одним із прикладів такої українізації і утисків російськомовного населення є практика обов'язкового дублювання фільмів в кінотеатрах українською мовою. Однак нещодавно міністр освіти Дмитро Табачник виступив за скасування обов'язкового дубляжу українською. Марічка Набока, Радіо Свобода, Київ.
Ми запитали також перехожих Києва, чи ж є в Україні загроза українській чи російській мовам. І ось що почули.
Я вважаю, що ні. Тому що корінь знищити не вийде все одно. Я вважаю, що державні службовці якраз повинні розмовляти українською мовою.
Не впевнена. Хоча те, що робиться в нас в засобах масової інформації, безумовно, засмучує дуже.
Ну, я хотів би, щоб українська мова більше зараз розвивалась, ніж на даний момент. Але я не бачу, що вона от занепадає, по крайній мірі. А російська процвітає.
Існує. Більш ніж 50% нашого населення розмовляє російською мовою, тому є така загроза. Я вважаю, що ми повинні розмовляти українською мовою, але я сама, як пересічна громадянка, розмовляю російською.
Україна посідає 46-те місце у світі за якістю освіти. Такими є результати дослідження Всесвітнього економічного фонду за минулий рік. За якістю ж професійної підготовки українські вузи вважаються найкращими серед держав СНД, однак вони, по суті, задніх на Заході. Чому? Послухаємо Надію Шерстюк.
Проблема української вищої освіти – це засилля дрібних вузів, які не відповідають своєму високому статусу і не можуть готувати кваліфікованих фахівців, вважає Френсіс Кенкрос, ректор коледжу Екзетер Оксфордського університету. За даними Міністерства науки та освіти України, зараз в державі нараховується 350 вищих навчальних закладів. І вітчизняні чиновники також вважають, що цю кількість необхідно скоротити, як мінімум втричі. Ще одна проблема, яка відсуває українські вузи на освітянські задвірки – це сам навчальний процес. І кваліфікація викладачів. На думку Френсіс Кернкрос, викладачі українських вузів не бажають займатися самоосвітою, зокрема, не читають сучасну іноземну літературу зі свого фаху, а щодо студентів, то вони не гребують списуванням.
В українських вузах занадто багато випадків, коли студенти дозволяють собі списувати на екзаменах. В Америці чи Англії за такі речі відраховують. Українці мають зрозуміти, навчання в університеті робить вас багатшими, це досвід. Спершу ви вкладаєте гроші у навчання, а потім ці гроші дуже швидко повертаються до вас у вигляді хорошої зарплати. Освіта – це дорога справа.
Як це не парадоксально, але Україна має слабкі вузи, натомість сильних студентів, вважає ректор Києво-Могилянської академії Сергій Квіт.
Українські університети, що вони роблять позитивно? Вони дають свободу для ініціативи кращих студентів. Вимоги наших університетів не такі сильні, і тому активні студенти можуть більше часу поділити тому, що вони вважають бути корисно для них, для того, щоб розвиватися. Українські студенти страшенно мотивовані. Логіка у них така. Якщо вони не допоможуть собі самі, їм ніхто не допоможе.
Так вважає ректор Києво-Могилянської академії. Це був репортаж Надії Шерстюк у програмі «Свобода сьогодні», яку для вас підготувала і провела я, Людмила Ванник. Дякую вам за увагу. Залишайтеся з нами. Радіо «Свобода» свої передачі продовжує.
Ви не встигли до приймача на свою улюблену програму «Української свободи»? Ви не почули інформації, яка вас цікавить? Не переймайтеся. На нашій інтернетній сторінці ви можете не тільки читати матеріали кореспондентів, а й слухати аудіозапис усіх без винятку програм. Адреса така:
radiosvoboda.ua.
Ви слухаєте «Українську свободу».
This is Radio Free Europe, Radio Liberty.
Na svých přijímačích máte naladěno vysílání Radia Svobodná Evropa.
Evitol Konanda a Zartal Radius.
Говорить Радіо Свобода.
Te bulete Radio Vaba Europa.
Tvinuslis Radio Tavis Libes.
Aici Radio Europa Libera.
Injo Radio Yi Ozodi.
Transmissia programu RVE.
Sklausatis Radio Briva Eiro.
Uvodo a Zartal Radius.